În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus." Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el și a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. "Femeie," i-au zis ei, "pentru ce plângi?" Ea i-a răspuns: "Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus." După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. "Femeie," i-a zis Iisus, "de ce plângi? Pe cine cauți?" Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: "Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau." Iisus i-a zis: "Marie." Ea s-a întors și a zis în evreiește: "Rabuni," adică învățătorule. "Nu mă ținea," i-a zis Iisus, "căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru." Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Fiecare, în această dimineață, am venit în casa Domnului, purtând în inima noastră bucuria învierii Domnului Iisus. Probabil că dimineață, când v-ați trezit și când ați putut ca să schimbați primele cuvinte cu cei din familie, salutul cu care v-ați salutat a fost: "Hristos a înviat." Și pentru prima dată în dimineața aceasta, tot acolo în familie, ați auzit și vorba: "Adevărat a înviat." Noi credem că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Credem că El este viu și că este la dreapta Tatălui în ceruri, dar în același timp este și aici împreună cu noi. Noi credem că Iisus Hristos a înviat în urmă cu mulți, mulți ani și nu a înviat azi noapte sau azi dimineață, ci L-a înviat mult, mult înainte și este viu de atunci încoace. Astăzi, în amintirea evenimentelor care au fost, noi sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos este un fapt real. Este un lucru bine dovedit, este un lucru clar. Pentru cine crede, pentru toți cei care vor să se lămurească, învierea Domnului Iisus Hristos este un lucru bine fundamentat din punct de vedere istoric, bine dovedit, și cine are ochi deschiși poate să creadă din toată inima că Iisus Hristos, Domnul, a înviat din morți. Proclamăm cu toată puterea învierea Domnului Iisus Hristos. Și știm că fără de învierea Domnului Iisus Hristos, creștinismul este o religie moartă. Ceea ce dă conținut și ceea ce dă sens credinței noastre este învierea Domnului Iisus Hristos. În cursul anilor, milioane de oameni au crezut în învierea Domnului Iisus Hristos și această înviere le-a transformat viața și au fost oameni de cinste, oameni care l-au cinstit pe Domnul Iisus. Au fost și alții care n-au crezut în înviere. Și au fost unii care și-au propus cu mare, mare putere și au încercat tot ce le-a stat în putere ca să demonstreze că Iisus Hristos n-a înviat. Și dacă au fost sinceri în căutarea lor, au ajuns tocmai la cealaltă concluzie, că Iisus a înviat. Eu mi-aduc aminte de unul dintre acești oameni, cam prin anii 1960-1970, în perioada aceea, Era un tânăr, absolvent al facultății de filozofie, era proaspăt acum și doctor în filozofie și cu necredința în el, era ateu convins, studiase filozofia și era ateu acum și îmbrățișa filozofia materialistă. Auzind vorbindu-se foarte mult despre Hristos, despre învierea lui, a spus, nu se poate, e o minciună. Dacă nu s-a ridicat nimeni până acum ca să demonstreze în fața lumii că învierea aceasta lui Hristos este o minciună, eu trebuie să fiu acela care să dovedesc. Împreună cu un bun prieten al său, au apucat să adune mărturii, să caute dovezi, să studieze din punct de vedere al manuscriselor, din punct de vedere arheologic, din punct de vedere cultural, din toate punctele de vedere care le-au stat la îndemână. Și au studiat mai bine de 8 ani. Am putut să ascult mărturia acestui om, acestui filozof, a acestui doctor în filozofie. După 8 ani de studiu, în care scopul lui a fost clar, să aducem argumente împotriva învierii lui Iisus Hristos. După 8 ani, împreună cu prietenul său, a trebuit să capituleze și să spună că Iisus Hristos a înviat. Și a scris 2 cărți pe care dumneavoastră le aveți, mărturii care cer un verdict. El a umblat printre noi, este o altă carte, și este vorba de mare om al lui Dumnezeu din vremea de acum, Joyce McDowell. Acest om al lui Dumnezeu a fost un ateu convins, care a studiat istoria și a studiat mărturiile, ca să demonstreze lumii că Iisus Hristos e o minciună și că n-a înviat. Și în cursul studiului, pe perioada 8 ani de zile, s-a convins, nu că Iisus Hristos n-a înviat, ci s-a convins că a înviat. S-a plecat înaintea lui, s-a pocăit de păcate și a fost transformat de Domnul Iisus Hristos. Învierea lui Iisus Hristos este un fapt real, dovedit. Pentru noi nu mai încape nicio îndoială. Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Învierea este o împlinire a prorociilor făcute în Vechiul Testament. S-a citit din Psalmul 16 o profeție a învierii Domnului Iisus Hristos. Învierea este și o confirmare a spuselor Domnului Iisus. El, apropiindu-se de Ierusalim, de foarte multe ori începea să vorbească de acum tot mai des, că el va fi dat în mâinile iudeilor, că va fi bătut, batjocorit, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Și a înviat Domnul Iisus. A înviat, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Apoi, învierea este și Evanghelia mântuirii noastre. Noi suntem mântuiți pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat. Apostolul Pavel spunea în Cartea Corintenilor că dacă Iisus n-a înviat, zadarnică este credința noastră și noi suntem tot în păcatele noastre. Dar spune el, noi știm că El a înviat și suntem copiii Săi, slăviți să fie numele Domnului. Convingerea noastră profundă, cea mai adâncă, este că Domnul Iisus Hristos este viu, este o ființă vie, este o persoană atotputernică ce se implică în viața noastră și este viu alături de noi și ne înviază și pe noi, slăviți să fie numele Lui cel Sfânt. Nu se pune problema ca în această dimineață să fie nevoie de o predică ce să aducă în atenția noastră dovezi cum că Iisus Hristos a înviat. El a înviat. Este viu și dacă cineva crede, este bine, dacă cineva nu crede, iară este bine, pentru că Iisus Hristos este viu indiferent de credința sau necredința noastră. Ceea ce se întâmplă, ceea ce defavorizează pierderea nu este în Domnul, ci pierderea este în Cel care nu crede și câștigul este în Cel care crede. Eu cred că în dimineața aceasta, ca o expresie a credinței noastre în învierea lui Hristos, ne-am adunat în casa de rugăciune, am spus o rugăciune, am ascultat o cântare, iar acum vom asculta un cuvânt cu ajutorul bunului Dumnezeu. M-am uitat aici în Sfânta Scriptură și răsfoind paginile cele patru evanghelii, m-am gândit la mesajul pe care urmează să-l împărtășim în dimineața aceasta. M-a uimit atitudinea pe care au avut-o ucenicii față de învierea Domnului. Spune aici versetul 8. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Și după aceea urmează un verset, căci tot nu pricepeau. Este ca o contradicție aici, ca o contradicție în termeni. A văzut, a crezut, a intrat înăuntru, a văzut, a crezut și după aceea, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze. Ucenicii au fost într-o atitudine foarte interesantă. Dacă cineva trebuia ca să se lămurească, cineva trebuia de convins că Iisus a înviat, aceia primi erau ucenicii. Mult mai predispuși la a crede în învierea lui Hristos au fost fariseii și cei care l-au condamnat pe Hristos, care de grijă învierii s-au dus la soldații lor, la Pilat, și l-a rugat să pună gardă, ca nu cumva acest înșelător, știm noi, să fie furat sau, cum că a spus, că înviază. Interesant este că toți ucenicii au uitat vorba aceasta a Domnului. Nu și-au adus aminte decât târziu de tot. Nu pricepeau, erau cu ochii închiși. Erau confundați într-o negură, într-o ceață. Dar într-o ceață biasă și o ceață spirituală. Erau debusolați, dezorientați. Își puseseră nădejdea mult în Iisus Hristos, l-au urmat cu credincioșie 3 ani și jumătate, au așteptat mult intrarea glorioasă în Ierusalim și așteptau ca acum Domnul să aducă împărăția aceea, împărăția lui Dumnezeu. Și n-a adus-o. Iar în ciuda așteptărilor lor, Domnul nu numai că nu e glorios în Ierusalim, dar este prins, e batjocorit, e bătut, e omorât, e îngropat. Și odată cu moartea lui Hristos au ruinat toate visele lor, toate planurile lor bune, toată speranța pe care au clădit-o. Mă gândesc la Petru și la cei care aveau familii, că de foarte multe ori probabil cei din familiile lor, copiii sau soțiile, sau în cazul lui Petru și soacră era acolo, ar mai fi vrut să-i aibă acolo și spuneau, nu, merge după Domnul, că după 3 ani, după o vreme, va fi împărăția și va fi bine de noi. Și n-a fost nicio împărăție. Și au fost tare dezorientați. Spune cuvântul Domnului că stăteau cu ușa încuiată și se tânguiau și plângeau. Asta făceau ucenicii. Femeile evlavioase și ele cu doliul în inimă, deci de dimineață s-au dus la mormânt cu gândul ca să pună miresme, aloie, parfumuri din acestea pe trupul mort al Domnului Iisus Hristos. Este interesant să observăm că toți ucenicii Domnului, dar toți fără excepție, au fost într-o ceață, într-o negură. Toma, atât de debusolat și dezorientat a fost încât a părăsit pur și simplu, i-a părăsit pe ucenicii ceilalți. S-a dus undeva departe, abia după 8 zile, când a ajuns vorba și la el, s-a întors înapoi. 2 se îndreptau către Emaus, necăjiți, triști, supărați, cu capul în piept, vorbind între ei despre lucrurile care s-au întâmplat și cumva regretând că 3 ani s-au înșelat. Au fost într-o negură, într-o ceață. Probabil că cei mai mulți dintre oameni așa sunt și acum. M-am gândit să împărtășim un mesaj pe care l-am intitulat Neguri spirituale. Neguri spirituale. Învierea lui Iisus Hristos pulberă ceața aceea. Învierea Domnului Iisus Hristos alungă pentru totdeauna negura. Și este extraordinar felul în care Domnul apare și dă la o parte ceața aceea. Vom lua de exemplu în dimineața aceasta pentru noi pe Maria. Este personajul principal din textul pe care l-am citit. A fost o femeie cufundată în negură, dar într-o negură deasă. Și într-un fel, nu știu cum, dintr-o dată a reapărut lumina. Și a fost cea mai fericită, cea mai bucuroasă, așa vom fi și noi când vom pleca de aici, din casa de rugăciune, și așa suntem și acum, și așa să ne ajute Dumnezeu să fim mereu și mereu. Amin? Uitându-ne la această femeie, neguri spirituale, în primul și în primul rând, din cuvintele ei, observăm marea pierdere prin care a trecut. Și negura constă în această mare pierdere. Uitați ce spune cuvântul. Maria se duce la mormânt și se duce dis de dimineață, pe când încă era întuneric. N-a mai avut răbdare să stea acasă. Nu știu dacă cineva azi dimineața a venit la biserică pe când încă era întuneric. N-a venit nimeni, nu? Probabil că prea puțini sunt aceia care s-au sculat pe când era încă întuneric. Femeia aceasta, în dimineața învierii, n-a mai putut să stea acasă nicicum. Dar dis de dimineață, cum nici nu era încă lumină, ea s-a sculat și s-a dus la mormânt. Și când a ajuns acolo, marea surpriză. Piatra fusese dată la o parte. Speriată, înfricoșată, se duce repede la Petru, la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Domnul, adică la Ioan, și le spune, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Asta este pierderea. Dar o pierdere mare. Și femeia aceasta, plină, îndurerată, plină de durere, spune, au luat pe Domnul și nu știu unde e. Este o mare pierdere. Mă gândesc la Maria, care în urmă cu mulți ani fusese vindecată de Domnul Iisus Hristos. Spune Scriptura, într-altă parte, că ea era stăpânită de 7 duhuri rele, duhuri de curvie, era robită cu totul, era o femeie pierdută. Și Domnul se îndură de ea, o eliberează, o vindecă sufletește. Iar apoi femeia aceasta, în semn de recunoștință, mereu, mereu, pas cu pas, era pe urmele Domnului Iisus Hristos și spune Evanghelia după Luca, versetul 3 din capitolul 8, că împreună cu celelalte femei evlavioase, îl ajuta pe Domnul cu tot ce puteau. Și probabil că Maria, împreună cu celelalte, au cusut și cămașa aceea pentru care mai târziu au tras la sorți ostașii romani. A făcut tot ce a stat în putere. Dorul ei, bucuria ei cea mai mare era să fie împreună cu Hristos. Purta Domnului toată recunoștința. Dăruia Domnului tot ce avea ea. Domnul era pentru ea tot ce putea să însemne. Nimic mai scump, nimic mai frumos, nimic mai de dorit. Zi de zi, pe urmele lui Iisus Hristos. Și a venit ziua aceea neagră și întunecoasă, a negurii, a ceței, când Domnul a fost luat. Și a spus ea cu mare durere, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Frați și surori, vremurile sunt acelea și acum. Pentru noi învierea vorbește ceva. Noi nu vrem să vorbim niște lucruri care n-au niciun fel de implicație în prezent. Învierea lui Hristos are mari implicații în prezent. Dacă Maria atunci a spus, au luat pe Domnul, câți dintre noi nu putem spune asta? Pierderea. Cândva, în urmă cu nu știu când, în vremea dragostei din tâi, în vremea de la început, erai plin de clococi de putere și cu Duhul lui Dumnezeu în tine și de atunci au trecut un an, doi, trei, patru, cinci și au luat pe Domnul. Și l-au luat pe Domnul. Și din păcate nici nu știm unde l-au pus. Biserici care odinioară erau pline de Duhul lui Dumnezeu, Hristos se pogora acolo și era cinstit, era adorat. Prin puterea lui se făceau semne și minuni. El era persoana principală în locul acela. Și au trecut ani și au venit influențele lumii acesteia și a intrat puțin câte puțin păcatul și s-au lărgit căile și pot spune, l-au luat pe Domnul. E fata aceea care, credincioasă Domnului într-o biserică, tot așteaptă să se căsătorească. Și într-o zi vine făt frumos. Dar era un făt frumos, nu de la Domnul trimis. Și s-a căsătorit cu el, om necredincios. Și a promis de toate și a spus că o lasă la biserică și că va fi bine și că se va pocăi și el și de toate i-a spus. Și la un moment dat a spus, nu mai mergi la biserică. Și după aceea a spus, tu vii cu mine. Și s-au dus la loc de petrecere, și s-au dus în stânga, și s-au dus în dreapta. Și nici după 2 ani, cu ochii înlăcrimați, pe banca unei biserici, plângea spunând, l-a luat pe Domnul. Și nu știu unde l-a pus. Cât mai e Hristos în noi? Noi vorbim de un Hristos înviat, care înlătură negura. Dar aș vrea să spun că nu înlătură dacă nu ești conștient de ea. Cât mai e Hristos în noi? Vorbim de puterea Hristosului celui viu, cel care are toată autoritatea. Cântăm despre El, Hristos a înviat, ne salutăm, Hristos a înviat, altul zice adevărat a înviat. Dar în mintea, în sufletul meu, e tresărirea aceea, e atitudinea aceea, e Domnul acolo care pune și dă conținut cuvântului. Mare pierdere, dar și mare negură. Au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Cine le ia pe Domnul? Cine le ia oare? M-am uitat în Biblie și am descoperit că sunt câteva lucruri care le iau pe Domnul. Dar le iau pentru totdeauna dacă nu e pocăința între timp. Întâi de toate este uitarea. M-am gândit la poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, care primește o poruncă mare de la Dumnezeu. După ce poporul este scos din Egipt, după ce primește legea, după ce intră în Canaan, după ce sunt acum în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu stăpânește peste ei, Iosua readuce în atenție o veche poruncă a lui Dumnezeu. Deuteronom capitolul 6. Evreii spun despre Deuteronom capitolul 6 că acesta este Shema Israel, conținutul, miezul legii lui Dumnezeu. Ascultă, Israele.
Și acolo în versetul 12, după ce Domnul spune să pui pe fruntea ta legile, să le scrii pe ușorii casei, să-ți înveți copiii, să le ai cu tine în călătorie, să le ai cu tine acasă, să le ai cu tine când te odihnești, să le ții în mintea ta când te duci la culcare și să le ai cu tine când te scoli, zi de zi, clipă de clipă, în versetul 12 cuvântul spune: Israele, să nu uiți pe Domnul. Să nu uiți pe Domnul. Noi oamenii uităm și uităm de multe ori. Uităm binefacerile lui Dumnezeu. Uităm făgăduințele pe care le-am făcut. Uităm că noi trebuie să trăim o viață curată și sfântă. Uităm că noi trebuie să fim mărturii vii ale învierii lui Iisus Hristos. Mereu uităm. Și uitarea aceasta, obișnuință, devine o rutină. Devine ceva comun. Toată ziua am auzit despre asta. Nu, și la Paștele ăsta, ca și la cel trecut. Hristos e viu. Și obișnuința poate să-l ia. Uitarea aceasta. E destul să ne aducem aminte de când eram copii. Cel puțin îmi aduc aminte de o asemenea întâmplare când îmi doream eu, cât îmi doream eu ca să-mi cumpere tata o mașinuță. Am văzut-o eu la Bogdan, un vecin care venise din oraș. Vreau și o mașină de aia, dar vreau și o mașină de aia, să nu, cumva să nu-mi dea mașină de aia. Și am prins ocazia și m-a dus odată cu el la oraș. Și când am văzut mașina acolo, păi n-am plecat de acolo până nu mi-a luat mașina. Și altceva, eu n-am mai văzut în jurul meu decât mașina. Mașinuța aceea, asta e cel mai important lucru de pe fața pământului. Și în joia aceea, seara, eu m-am culcat cu mașinuța. Dimineața cu mașinuța, și până la amiază cu mașinuța, și seara cu mașinuța, și numai mașinuța, nu mai trebuie nici mâncare, nimic. Dar a venit a doua zi și a treia zi și mașinuța a fost uitată într-un colț. M-am obișnuit cu ea. Cumva așa e și în relația noastră cu Dumnezeu. Au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. E după aceea o altă, un alt hoț, ca să vorbesc așa, care îl ia, îl fură pe Domnul, îl ia din noi. E întâi uitarea și după aceea este una ocupația. Oamenii ocupați. Avem noi o vorbă în poporul român. Zice că merge la biserică din Paști. Interesant e că nici astăzi nu sunt unii la biserică. În Paști. Din Paști în Crăciun. Adică merge la biserică de la Paști până la Crăciun. Așa? Nu? Ca și cangurii australieni. Sar peste. Hei, creștinism. Și toată ziua este ocupat, domnule. Toată ziua are treabă. Aleargă de colo-colo, aleargă în stânga, aleargă în dreapta, e prins cu una, e prins cu alta, sună două telefoane, ar urca în două mașini, dar nu poate, e gata să alerge în stânga, în dreapta, zboară. Ah, și vine acasă ostenit, se trântește în pat și a doua zi dimineața, încă înainte de cântatul cocoșilor, ceasul sună și înapoi, la treabă. Și în ziua de Paște, ostenit, trage un pui de somn. Frumos creștin. Ocupația. Mi-amintesc de un pasaj din Sfânta Scriptură, pe vremea lui Ahab, unul dintre prorocii lui Dumnezeu, trimis de Domnul, vrea să aducă un mesaj pentru Ahab. Și prorocul acesta, după sfârșitul unei lupte, după ce fusese o luptă foarte aprigă în care Ahab ieșise biruitor, în timpul luptei acelea, Ahab vine în urmă mulțumit și fericit de biruința care a fost. Dar înainte să ajungă la locul bătăliei, unul dintre proroci se duce la unul dintre soldații de acolo și îi spune: lovește-mă, te rog, lovește-mă. Și omul acela n-a vrut să lovească. Prorocul se duce la altul și spune: lovește-mă. Și iară n-a vrut. Prorocul insistă și spune: dacă nu mă lovește, va bate Dumnezeu. Și atunci omul cu frică l-a lovit pe proroc, l-a tăiat. Prorocul se leagă la ochi să nu-l vadă și cade în fața lui Ahab și spune următorul lucru: Ahab, slujitorul tău era în toiul luptei și în toiul luptei un altul mi-a adus un prizonier și mi l-a pus în mână și a spus: păzește pe omul acesta, păzește-l bine. Și după aceea omul s-a dus. Iar pe când eu făceam câte ceva încoace și câte ceva încolo, prizonierul s-a dus. A dispărut, a fugit. Și acum a venit cel care l-a prins și mi-l cere din mână, ce să fac? La care Ahab a spus: vei da sânge pentru sânge. ocupat cu câte ceva încoace și ocupat cu câte ceva și încolo, dar nu cu ce a spus omului Dumnezeu. Nu cu ce a spus Dumnezeu. O mare pierdere. Negură spirituală. Și apare Hristos dintr-o dată, cel înviat, și negura aceasta este dată la o parte. Și mare biruință a fost, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mergem un pas mai departe. Pierderea aceasta suferită de Maria și suferită de ucenici, în al doilea rând, ne duce către altceva. Este ceea ce spune versetul 14. Din cuvintele ei desprindem tragedia prin care a trecut. Versetul 2 spune, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, iar versetul 14, după ce Maria ajunge în prezența Domnului și în prezența îngerilor și stă de vorbă cu îngerii, și îngerii o întreabă de ce plângi și ea spune, pentru că au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, e în gura mormântului plângând acolo și dintr-o dată cineva din spate o întreabă, femeie, de ce plângi? Ea crede că e grădinarul și spune cuvântul, versetul 14. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând de acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Iisus îi spune, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau înapoi. E aici ceva extraordinar în versetul acesta. O femeie care îl căuta pe Hristos, o femeie care e conștientă că l-a pierdut, că odinioară l-a avut, acum e într-o ceață, nu înțelege prea bine, nu știe ce se întâmplă în jurul ei, îl caută pe Domnul, harul lui Dumnezeu se pogoară lângă ea, Hristos cel înviat e în fața ei, Domnul o întreabă de ce plângi, ea îl încurcă pe Domnul cu grădinarul și îl întreabă pe Iisus despre Iisus, unde l-ai pus, Doamne? E o tragedie. Să-L cauți pe Hristos, în prezența lui Hristos și să-L întrebi unde. E ceva de tipul, frate Iosif, nu l-ai văzut cumva pe fratele Iosif? Îl caut pe fratele Iosif în fața fratelui Iosif. Pe unde ești, frate Iosif? Orbirea, ceața. Și câteodată trăim asemenea experiențe, când Dumnezeu ne vorbește clar, iar noi nu înțelegem. A fost o pierdere, dar a fost și o tragedie. Tragedia a constat în aceea că Domnul îi se descoperă, dar ea nu vede în prima fază. Mă gândesc de câte ori nu suntem la fel. Dumnezeu ne vorbește printr-o suferință, ne vorbește printr-o cântare, ne vorbește printr-o predică, ne vorbește printr-o mustrare, printr-un îndemn din partea cuiva, prin știu ce întâmplări din viața noastră, iar noi rămânem mereu căutători al lui Iisus, în prezența lucrărilor lui Hristos și fără să cunoaștem. Tragedie. Există multe lucruri care ne împiedică să-L vedem pe Domnul. Am ajuns oameni foarte ocupați. Este interesant să observăm că Maria nu l-a văzut pe Domnul întâi de toate din pricina necredinței. Ea s-a dus la mormânt ca să vadă un Hristos mort sau un Hristos viu. Hristos mort, asta a vrut ea să vadă. Și s-a dus de acasă cu smirna, cu aloia, cu parfumurile acelea ce le avea la îndemână și scopul ei clar a fost acela de a se întâlni cu un Hristos mort. Numai că între timp Iisus Hristos a înviat, dar ea n-a putut să creadă asta. Prea mulți oameni nu cred și de aceea nu văd. Voia lui Dumnezeu este să fim convinși în sufletele noastre cu privire la învierea lui Hristos. Noi ne uităm în Sfânta Scriptură și observăm cum ucenicii se zvârcoleau în necredință. Și când a venit învierea lui Hristos, arătările Domnului a demontat pas cu pas toată necredința lor. Li s-a arătat, le-a vorbit, lui Toma îi cere să pună degetul în rană, în coastă, după aceea se arată lui Pavel, apoi se arată la 500 de frați, se arată lui Petru, femeilor, ucenicilor, pas cu pas, cât ori mai mulți. Și Domnul demontează necredința. Necredința poate să ne împiedice să vedem slava și puterea lui Dumnezeu. Eu mă rog Domnului ca El să dea la o parte orice fel de necredință și orice fel de îndoială și să fim oameni tari a lui Iisus Hristos, Domnul, care se creadă cu putere în învierea lui Iisus. Amin! Pe Maria ar mai fi putut împiedica multe alte lucruri. Am împiedicat-o întâi necredința, dar am împiedicat-o și necunoașterea Scripturii. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură, Hristos trebuia să învieze. Nu pricepea.
Scrie în cartea Domnului că ne rătăcim pentru că nu cunoaștem Scripturile. Voia lui Dumnezeu este să cunoaștem Scripturile. Voia lui Dumnezeu este să iubim această carte. Credința în învierea lui Iisus Hristos vine în urma citirii și auzirii Scripturilor. Poți să asculți orice, poți să citești orice. Dacă nu citești Scriptura, nu vine credința în învierea lui Hristos. Credința în învierea lui Iisus Hristos vine în urma Scripturii. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu care dărâmă, dă la o parte orice barieră și orice piedică. Și în mijlocul negurii, în mijlocul ceței, când nici nu mai poți să te rogi, pune mâna pe Scriptură. Și negura aceea spirituală este dată la o parte. O, dacă ar fi citit Scriptura. Dar au citit-o mai târziu. Într-o zi, tot în ziua aceea, de fapt, seara, înspre serat, doi dintre ucenici se îndreptau către Emaus și pe drum Domnul s-a întâlnit cu ei și spune că le-a dezlegat mintea să priceapă Scriptura. Poți să pricepi Scriptura când o iubești. Bunul Dumnezeu să ne ajute să o iubim. Amin. Goana aceasta contemporană, după materialism, după bani, iarăși poate ca să ne împiedice să vedem slava și gloria lui Dumnezeu și să ne bucurăm de înviere. Tot mai mulți oameni aleargă după asta. Mi-amintesc o întâmplare din istoria Imperiului Habsburgic, era în timpul domniei lui Franz Iosif și acest împărat începuse să ducă o politică de acaparare de noi teritorii. Nu vedea altceva decât să-și lărgească domeniile, să câștige noi teritorii. Și atunci capelanul de la curte a vrut ca să-l mustre pentru această tendință a lui, dar nu știa cum să-i meargă la inimă pentru că era tare frică de mânia împăratului. Și atunci pe unul din copiii de curte îl cheamă la el și îi spune, uite ce, te rog să faci ceva. Aici pe hârtia aceasta, a fost un, așa ca o carte, a pus o monedă, un ban mare. Și a scris ceva sub banul acela și a pus banul deasupra și l-a trimis la împărat să spună, împărate, ceva scrie sub ban. Capelanul întreabă ce scrie sub ban. Vezi ce scrie sub ban? Și s-a uitat împăratul și a spus, nu, păi trebuie să dai la o parte banul. Dar dă-l! Și l-a dat și sub ban scria cuvântul Hristos. Trebuie să-l dai la o parte ca să-l vezi pe Hristos. Iubirea noastră să fie pusă în Domnul Iisus, slăvit să fie în numele Lui Sfânt. Amin! Un pas mai departe. Starea sufletească a Mariei. Întâi pierderea ei, apoi tragedia prin care a trecut, iar în final aici găsim starea ei sufletească. Spune cuvântul că stătea afară lângă mormânt și plângea. Aceasta era starea ei sufletească. Se dusese la mormânt cu gândul să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Nu era Domnul acolo, nu era trupul lui mort acolo. Ucenicii ceilalți vin și ei și văd, se uită, cred, nu știm ce a fost. Nu spune Scriptura foarte lămurit decât despre Ioan, citim doar foarte clar că s-au întors acasă și s-au întors nedumeriți. Dar Maria stătea afară și plângea. Pentru ea nimic n-a mai contat. Stătea acolo și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Acolo în mormânt a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Îngerii au intrat în vorbă cu ea, întrebând o femeie de ce plângi. Pentru ea nici îngerii n-au nicio importanță acum. Un singur lucru contează, că l-au luat pe Domnul și chiar nu știe unde e Domnul. O durea asta. A început să plângă. Și odată cu lacrima a început să se spulbere și ceața și negura și a început să se facă iarăși lumină. De obicei când copiii vor ceva, ei plâng. Când pierzi părtășia și relația curată și sfântă cu Hristos Domnul, soluția este să plângi. Dar să plângi în pocăință. Să plângi păcatele și să te întorci la Hristos, lepădându-te de ele. Cred că cel mai frumos dar de înviere pentru noi poate să fie o inimă care să se pocăiască înaintea Domnului. Asta este cel mai frumos dar de înviere. Degeaba vorbim despre un Hristos viu. Ajunge să fie pentru noi un fel de tradiție din aceasta, un fel de mii, de o sărbătoare, ceva ce se perpetuează an de an, o ocazie în care ne mai cântă copiii, o ocazie în care ne mai recite ei poezioare și mai zâmbim noi așa văzându-i cum se fustăcesc ei și cum, ah, ce fain era când erai copil, nu? Ei, nu asta este Paște. Nu acesta este în primul rând sărbătoare. Sigur că toate acestea sunt frumoase, sunt de dorit și sunt bune, dar esența, care este atitudinea inimii în ziua de sărbătoare față de Hristos Domnul? El e viu și n-a înviat ieri. El a înviat de mult, de mult.
Și vrea să fie viu și în viața noastră. Dar care e starea noastră sufletească? Care e atitudinea noastră lăuntrică? Cât mai e Hristos în noi din cât a fost cândva? Hai să stăm înaintea Lui într-o atitudine de pocăință. Să ne plângem păcatele și să-i spunem: Doamne Hristoase, îți mulțumim că ai murit pe cruce pentru noi și îți mulțumim că ai înviat din cer. Ai înviat din morți și ești înălțat la dreapta Tatălui în cer. Iar acum venim la Tine, Doamne, în negura, în ceața asta noastră care ne-a tulburat mintea, care ne-a străinat de Tine și am fost prinși în viața aceasta măruntă. Ne-am ocupat cu gunoaie, am stat toată ziua cu capul în pământ, preocupați de mărunțișuri și am pierdut slava și măreția Ta. Doamne, cel mai scump lucru ne este prezența Ta. Și în această zi în care ne amintim de înviere, vrem să fii viu în viața noastră și să ne te arăți nouă și să ne te descoperi mai mult și mai mult. M-aș bucura din toată inima dacă în fiecare din noi s-ar produce astăzi o revitalizare, o reînviorare, o reapropiere de Domnul, o reîmprospătare a credinței noastre în Domnul, acea sclipire. O, Doamne, ești viu. Dar nu o acceptare cu mintea, nu o vorbire așa de pe limba lucrurilor, ci deva din lăuntru inimii să plece credința aceasta tare că Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui Sfânt. În timp ce plângea, s-a întâmplat al patrulea lucru, experiența glorioasă a Mariei. Hristos Domnul s-a apropiat de ea, ea îl încurcă cu grădinarul și Domnul îi spune pe nume, Marie. Când Domnul îi spune pe nume, ea se întoarce, cade cu fața la pământ, ia în brațe genunchii lui Hristos și nu mai vrea să-l piardă. Domnul îi se arată. Cred că de fiecare dată acolo unde un ochi plânge și unde și inima plânge împreună cu ochii, Hristos se prezintă. Așa a fost acolo. Este extraordinar. Prima arătare a lui Iisus Hristos după înviere se arată acestei femei. Și Domnul spune femeii: nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Mă gândesc că Domnul era prezent acolo de la început. Și prezent a fost acolo când s-a dat piatra la o parte, prezent a fost acolo când s-au înspăimântat soldații, prezent a fost acolo Domnul când a venit prima dată Maria, prezent a fost acolo Hristos și când au venit ucenicii și s-au coborât pe rând, Petru și cu Ioan în mormânt. Prezent a fost acolo Domnul și când au plecat ucenicii și s-au uitat la ei cum pleacă. Dar El undeva, în chip nevăzut, se uita și privea totul. Gândul Lui cel mai mare era să plece la Tatăl. Dar Maria stătea la mormânt și plângea. Și mă gândesc că Domnul a fost într-o dilemă. Unde mă duc? La Tatăl sau mă arată aceste femei? Unde mă duc? Nu știa încotro. Și până la urmă a ales să se arate acestei femei și femeia l-a ținut lângă El și a spus: nu te las. Și Domnul spune: trebuie să mă lași, că trebuie să mă duc și la Tatăl. Inima însetată după Dumnezeu, Dumnezeu face har inimii acelea. Dumnezeu dă, Dumnezeu deschide, Dumnezeu revarsă binecuvântare și revarsă și experiențe glorioase cu Dumnezeu. Și s-a dus ceața și s-a dus negura și ea se duce la mormânt să vadă un Hristos mort și când se întoarce de la mormânt, vine cu vestea pe buze: Hristos a înviat. Mă rog lui Dumnezeu ca El să spulbere din mințile noastre orice fel de îndoială, orice fel de negură, orice fel de ceață. Să fie dată la o parte orice piedică și să ne putem bucura plenar din toată inima de puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Vom merge acasă și ne vom bucura din toată inima că Iisus Hristos e viu și ne bucurăm și acum. Fie ca Bunul Dumnezeu să întărească în inimile noastre această convingere. Știți, când vom pleca de aici ar trebui să ne întrebăm: ce înseamnă pentru mine învierea lui Hristos? Ce înseamnă pentru tine? Ce ți-aduce nou? Când Iisus Hristos a înviat, El a adus foarte multe lucruri noi. Ce aduce nou pentru noi? Haideți să stăm înaintea Lui și să facem ca Maria, să ne pocăim înaintea Lui, să plângem și să-L rugăm să ni se descopere în toată slava Lui, să ne atingă inima și să ne bucurăm plenar de această înviere. Amin.